На працягу наступных некалькіх гадоў Бразілія прыме тры буйных міжнародных мерапрыемствы, першае з якіх сусветныя дні моладзі ў 2013 годзе, затым праз год чэмпіянат свету па футболе і нарэшце алімпійскія гульні ў 2016. Па апошніх звестках менавіта каталіцкі моладзевы форум збярэ найбольшую колькасць людзей. Рыа-де-Жанейра рыхтуецца да яго, але мясцовыя ўлады былі здзіўлены, што дні моладзі прыцягнуць настолькі вялікую колькасць асоб. Аб гэтым паведаміў паходзячы з Бразіліі кардынал Жуан Брас ді Авіс. Чэмпіянат свету і алімпійскія гульні былі прызначаны ў Бразіліі некаторы час таму. Мясцовыя ўлады былі занятыя планаваннем менавіта гэтых падзей, якія прыцягнуць ад 200 да 300 тысяч чалавек, паведаміў прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Таму, калі яны пачулі, што на сусветныя дні моладзі прыедзе мільён, паўтара або нават 2 мільёна чалавек, ім было цяжка паверыць у гэта. Яны спыталі, як гэта магчыма. Цяпер яны разумеюць, што гэта вялікая падзея, што трэба шмат рыхтавацца, падзяліўся іерарх у інтэрв'ю Rom Reports. Супрацоўніцтва паміж уладамі і арганізатарамі форуму ідзе даволі добра, нягледзячы на гэта, некаторыя матэрыяльна-тэхнічныя праблемы непазбежныя. Адна з праблем, якія я бачыў, пра якія я чуў, гэта пытанне транспарту. Рух аўтобусаў у горадзе вельмі інтэнсіўны, і гэта пры вялікіх натоўпах людзей. Пытанне ў тым, як справіцца з гэтым, адзначыў кардынал Брас ді Авіс. Рыа-де-Жанейра мае адзіны тунэль, які злучае дзве часткі горада. Менавіта ён з'яўляецца месцам самага інтэнсіўнага транспартнага і пешаходнага руху. Перамяшчэнне па ім для натоўпаў пілігрымаў можа стаць сапраўды небяспечным. Паркоўкі – гэта яшчэ адна праблема. Але арганізатары заяўляюць аб пераадоленні гэтых праблем да пачатку сусветных дзён моладзі летам гэтага году.